Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 11-dir. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Əsas xəbərlərimiz. Türkiyədə məhkəmə hakim partiyanı bağlamadı, amma pulunu kəsdi. Helsinki komissiyasının dinləmələrində Azərbaycan hökuməti tənqid olunub. Rusiya Abxaziyaya göndərdiyi əsgərlərin bir qismini geri çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Türkiyədə məhkəmə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını bağlamadı. Amma bu partiya parlamentdə yer tutan partiyalar üçün hökumətin verdiyi maliyyə yardımının yarısından məhrum oldu. 3 gün davam edən müzakirələrdən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Kılıç iyulun 30-u axşam məhkəmənin qərarını bu cür elan etdi.
6 arkadaşımız kapatılması yönündə oy kullanmış, 5 arkadaşımızdan 4-ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış, 1 kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunlardan 6 arkadaşımızın kapatılma, 4 arkadaşımızın da hazine yardımından yoksun bırakılması kararını birlikte düşündüğümüzde bu siyasi partiye hazine yardımından, yani son yıl aldığı hazine yardımının 1/2 oranında yoksun bırakılmasına, mahrum bırakılmasına karar verilmiştir.
Türkiyədə prokuror baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın rəhbərliyi etdiyi Ədalət və İnkişaf Partiyasını dövlətin dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda ittiham eləyərək bu təşkilatın bağlanmasını, prezident və baş nazir də daxil olmaqla partiyanın indiki və keçmiş rəhbərlərinin siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyirdi. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində Helsinki Komissiyasının dinləmələrində Azərbaycan hökuməti tənqid olunub. İyulun 29-da keçirilən dinləmələrdə Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Olker Azərbaycandakı prosesləri hətta hakimiyyətin ömürlük bir nəfərə verilməsinə doğru addımlar kimi qiymətləndirib. Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov bildirir ki, dinləmələrdə Azərbaycanda ictimai-siyasi həyatın demək olar bütün istiqamətlərində müzakirələr aparılıb.
Dinləmələrdə iştirak edən senatorlar kifayət qədər tənqidi fikirlər səsləndirdilər. Burada jurnalistlərin həbs olmasından tutmuş, Azərbaycanda indiyəcən siyasi məhbusların olmasından tutmuş, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına, qəzetlərin çıxmasında olan hətta maddi problemlərə qədər geniş bir sahələrə toxunuldu.
Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev isə dinləmələrdə Azərbaycanın demokratikləşmə sahəsində atdığı addımlardan danışıb. O, hökumətin mətbuatda dövlət yardımı proqramı üzərində işlədiyini, ölkədə milli və dini tolerantlığın yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. Səfir Qarabağ probleminin fəsadlarından danışıb, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardan kömək umduğunu vurğulayıb. Azadlıq Radiosunun bu dinləmələrin seçki qabağı proseslərə necə təsir ola biləcəyi barədə sualına cavabında Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Olger bu cür cavab verib.
Well, hopefully they would contribute to an improvement of the situation because as
Ümid edirik ki, bu müzakirələr vəziyyətə təsir edə biləcək. Xeyli sayda beynəlxalq təşkilatlar bildirirlər ki, bu seçkilərin əvvəlkilərdən daha yaxşı və daha açıq, ədalətli olması üçün çox iş görülməlidir. Venesiya Komissiyası, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu vəziyyətə dair hesabatlar hazırlayıblar. Onlar da qeyd edirlər ki, çox ciddi problemlər var. Bu problemlərin həll olunması lazımdır ki, bu seçkilər əvvəlki seçkilərdən daha yaxşı olsun. Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Abxaziyaya dəmir yolunun təmiri üçün göndərdiyi əsgərləri geri çıxarır. Reuters agentliyinin məlumatına görə artıq 150 əsgər regionu tərk edib, 250 əsgər isə Suxumidə keçiriləcək xüsusi mərasimdən sonra çıxarılacaq. Rusiya əsgərləri Abxaziyaya bu ilin mayında, Moskvanın dediyinə görə humanitar yardım kimi dəmir yolunun təmiri üçün göndərilmişdi. Rusiyanın bu addımı Gürcüstanda və əksər beynəlxalq təşkilatlarda narazılıqla qarşılanmışdı. Bugünə olan xəbərlərimiz bu qədər. Verilişlərimiz Kontekst və Gənclərin 14-24 proqramlarının təkrarı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi qərarını açıqladı. Ədalət və İnkişaf Partiyası qapadılmır. Amerika Kongresində Helsinki Komissiyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr necə keçdi?
Komissiyanın sədri Alsa Hafsing vurguladı ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqları vəziyyəti onu çox narahat edir.
Amerikalıların Azərbaycanda media seçkiyönü durum insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı tənqidləri prezident aparatında və müxalifətdə necə qarşılandı?
Bugün Azərbaycanda mətbuatın formalaşması və mətbuatın Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün tam şərait və zəmin yaradılmışdır. Bugün Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün tam zəmin yaradılıb.
Deməli, bütün dünya səhv edir, bütün dünya yanlışdır. Azərbaycan cəmiyyəti daxil olmaqla, Avropa strukturları, Amerika, digər ölkələr daxil olmaqla, hamı sən demə yanlışdır. Bircə Azərbaycanın prezident aparatına işləyən adamlar Azərbaycanda vəziyyəti obyektiv qiymətləndirirlər.
Seçki saxtakarlığının korrusiyon üsulu Azərbaycanda bundan necə mübarizə aparmaq olar? Və niyə çoxunun pensiyası manat-manat qalxır, bəzilərinki isə 200-300 manat birdən?
Burada ədalətsizlik var. Bu Sovet hökuməti o barədə çox, min dəfə bu hökumətdən yaxşı idi. Bu hökumət ədalətsizdir.
Bütün bunlardan bugünkü kontekst verişində danışacaq, bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulub edir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin İqtidar Partiyasına bağlı qərarı açıqlanan kimi oradakı əməkdaşımız Mayıs Əlzadənin əlaqə saxlamağa çalışacaq. Hələlik isə dünən Türkiyədə yox, Amerikada keçirilən bir dinləmələrdən danışırıq. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerika Kongresində Helsinki Komissiyasında Azərbaycandakı vəziyyət müzakirə edilib. Həmin müzakirələrdə Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev və Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi David Kramer də iştirak eləmişdi. Dinləmələr üçün öncədən təqdim edilən mərcələrdə Azərbaycan və Amerika dövlətlərini təmsil edən şəxslərin fikirləri ilə indi sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
İnsan haqları ilə bağlı Helsinki komissiyasındakı dinləmələrdə Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev Dağlıq Qarabağ məsələsini önə çəkib. O deyib ki, onlar beynəlxalq ictimaiyyətdən bu problemin həllində kömək gözləyirlər və əgər Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli məsələsindən söhbət gedirsə, birinci 1 milyona yaxın azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün öz yurt yuvalarında dinc yaşamaq hüququnun bərpa edilməsindən danışılmalıdır. Yaşar Əliyev deyib ki, Azərbaycan demokratiya sahəsində bir sıra uğurlar əldə edib. Məsələn, ölkədə mindən çox mətbuat orqanı çıxır, 50-dən çox siyasi partiya fəaliyyət göstərir. Bütün seçkilər beynəlxalq müşahidəçilərə açıq olub, bu ilki prezident seçkilərində 500-ə yaxın müşahidəçi izləməlidir. Səfir deyib ki, seçki prosesini təkmilləşdirmək onlar üçün prioritetdir və bunun üçün seçki qanunlarına dəyişikliklər də eləyiblər. Məsələn, barmaqların mürəkkəblənməsi, səsvermə gününün qeyri-iş günü elan edilməsi, prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyata alınmaq üçün tələb edilən imzaların sayının 45 mindən 40 minə endirilməsi. Onun dediyinə görə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası bu dəyişikliklərə müsbət rəy verib. Yaşar Əliyev deyib ki, ölkədə 3 mindən çox yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir və hökumət bu sektorun demokratik cəmiyyətin inkişafında vacibliyini anlayaraq QHT-lərə dəstək üçün ayrıca qurum yaradıb onların layihələrinə 1 milyon yarım dollar vəsait ayıracaq. Səfir deyib ki, demokratiyanın inkişafı səbr tələb eləyir və ümid eləyir ki, son illər dünyanın müxtəlif bölgələrinə demokratiya gətirən Amerika bu çətinliyi yaxşı anlayır. Yaşar Əliyev bildirib ki, Azərbaycan demokratiya yolu ilə addımlayan gənc ölkədir və demokratik dəyərlərə sadiqdir, amma onun sözlərinə görə Azərbaycan həm də tez-tez onunla bağlı Amerika ictimaiyyətini çaşdıran məlumatların yayılması kampaniyalarından əziyyət çəkir. Dinləmələrə Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi David Kramer də qatılıb. O deyib ki, Amerikanın Azərbaycanda üç eyni əhəmiyyətə malik sahədə maraqları var. Demokratiya və iqtisadi islahatlar, enerji yollarının müxtəlifləşdirilməsi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq. Kramer deyib ki, Azərbaycan NATO-ya Əfqanistandakı əməliyyatları üçün vacib olan hava dəhlizi ayırıb. İraqda sülh məramlı missiyada iştirak edir və enerji yollarının müxtəlifləşdirilməsinə töhfə verib. Onun bildirdiyinə görə Amerika demokratiyanın inkişafı sahəsində əməkdaşlığı da enerji və təhlükəsizlik əməkdaşlıqları səviyyəsinə qaldırmağa çalışır. Kramer deyib ki, dost olmaq, dostun vəziyyətinə biganə qalmaq demək deyil. O bildirib ki, Amerikanın Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bəzi ciddi narahatlıqları var və bəzi sahələrdə vəziyyət pisləşib. O xatırladıb ki, keçən il 7 jurnalist azadlığa buraxılıb, amma hələ də həbsdə qalanlar var. Kramer bildirib ki, o Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində onları çağırıb ki, qalan jurnalistləri də azadlığa buraxsınlar. Aqil Xəlil, Emin Hüseynov kimi jurnalistlərə qarşı zorakılıqları şəffaf şəkildə araşdırsınlar. Amerika dövlət katibinin köməkçisi deyib ki, məmnundur ki, onun səfərindən sonra hökumət Aqil Xəlilə xarici getməyə icazə verib və indi o Fransadadır. Amerika dövlət katibinin köməkçisi həm də deyib ki, qeytlər Azərbaycanda hələ də siyasi məhbusların qaldığını bildirirlər. Korrupsiya xüsusən məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarında geniş yayılıb. Qarşıdan gələn prezident seçkilərinə toxunan Kramer bildirib ki, onlar müxalif səslər üçün siyasi məkanın daralmasından narahatdılar. O deyib ki, narahatdılar ki, Azərbaycanda seçkiləri müşahidə edən ən böyük müstəqil monitoring qurumunun seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatı ləğv edilib və Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, qurumun qeydiyyatını bərpa eləsin. Amerika dövlət katibinin köməkçisi bildirib ki, Amerika heç kəsə seçkilərin nəticələrini diktə eləmir, seçkilərin azad və ədalətli keçməsi üçün əlverişli mühitin yaradılmasına kömək eləmək istəyir.
Rövşən Qəmbərov dinlədiniz. Gün ərzində verdiyimiz xəbərlərdə də demişdik ki, dinləmələrdə çıxış edən Helsinki Komissiyasının sədri, Freedom House-un direktoru, başqa kongresmenlər Azərbaycan iqtidarını, insan haqları, seçki yönü durum, seçki məcəlləsi, medianın vəziyyəti, siyasi məhbuslar məsələləri ilə bağlı ciddi tənqid ediblər. Daha əvvəlki beynəlxalq təşkilatların da müzakirələrində səsləndirdiyi ilə az qala təkrarlanan dünənki tənqidlər bugünkü seçkiyə hazırlaşan Azərbaycanda iqtidarı, müxalifəti cəmiyyətində necə qarşılanıb və mövcud durumda nə isə dəyişə biləcəyimi? Bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Helsinki komissiyasında insan haqları ilə bağlı dinləmələr Azərbaycandakı vəziyyətə çətin ki təsir göstərsin. Politoloq Rasim Musabayev belə hesab edir. Onun fikrincə, bu kimi dinləmələrin təsirli olması üçün ölkə daxilində seçkilər və insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı fəal olmalıdır. Bu yoxsa demək təsirdən də danışmağa dəyməz.
Yəni o baxımdan təsir edə bilər ki, iqtidar sahibləri ola bilsin ki, həddindən artıq bir yüksək nəticələrin göstərməməsi üçün bir yerdə öz nümayəndələrinə tövsiyə verə bilərlər.
Rasim Müsəbəyev hesab edir ki, ABŞ rəsmisinin dediyi kimi, demokratiya sahəsində əməkdaşlığın enerji və təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlıq səviyyəsinə qaldırmaq istəyində bəzi təzadlar mövcuddur. Politoloq hesab edir ki, enerji və təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlıq hər iki ölkənin maraqlarına cavab versə də demokratiya məsələsində vəziyyət bir qədər fərqlidir.
Həm daxili vəziyyət o dərəcədə inkişaf olunmayıb ki, o cəmiyyətlə əməkdaşlıq nəticəsində bu prosesi ABŞ qabağa aparmağa imkanı olsun. Və də iqtidar sahibləri bu istiqamətdə belə də irəliləyişdə maraqlı deyirlər, üstünlüyü verirlər imitasiya xarakterli məsələlərə.
Ölkə rəsmiləri isə Helsinki komissiyasındakı dinləmələrdə səslənən fikirlərin qərəzli olduğu qənaətindədirlər. Prezidentin icra aparatı yanında siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanova görə bəzi təşkilatlar hələ də keçmiş Sovet ölkələrinə eyni gözlə baxmaqda davam edirlər. Baxmayaraq ki, həm demokratiya, həm də iqtisadi inkişaf baxımından ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanda xeyli irəliləyişlər olub.
O qaldı bəzi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının fikirlərinə. Onlar belə çıxışlar ilə sadəcə özləri üçün qrant və iş üçün yeni bir məkan tapmağa çalışırlar.
Elnur Aslanov müzakirələrdə mətbuata və müxalifətə təzyiqlər üzündən Azərbaycanda normal seçki keçirilməyəcəyinin indidən bəlli olması barədə deyilən fikirləri də tam əsassız sayır.
Bugün Azərbaycanda mətbuatın formalaşması və mətbuatın Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün tam şərait və zəmin yaradılmışdır. Bugün Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün Azərbaycanda açıq, şəffaf, demokratik prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün tam zəmin yaradılıb və bu belə də olacaqdır.
Azərbaycan Naminə Forumun prezidenti Eldar Namazov isə Helsinki komissiyasında demokratiya və insan haqları ilə bağlı səslənən tənqidi fikirləri tam əsaslı sayır. O isə bilir ki, bu fikirlər bir təşkilatda səslənsəydi, o da bəlkə belə düşünərdi. Politoloqa görə Avropa qurumlarından tutmuş müxtəlif beynəlxalq təşkilatların və o cümlədən ölkədəki demokratik qüvvələrin bu məsələdə fikirləri üst-üstə düşdüyündən Səslənən fikirləri qeyri-obyektiv saymaq özü qərəzlilikdir.
Deməli, bütün dünya səhv edir, bütün dünya yanlışdır. Azərbaycan cəmiyyəti daxil olmaqla, Azərbaycanın demokratik qüvvələri daxil olmaqla, Avropa strukturları, Amerika, digər ölkələr daxil olmaqla, hamısı həm demək yanlışdır. Bircə Azərbaycanın prezident aparatında işləyən adamlar Azərbaycanda vəziyyəti obyektiv qiymətləndirirlər. Mənə gəlir ki, burada məsələ aydındır.
Eldar Namazova görə əslində Azərbaycan hakimiyyəti problemləri inkar edib, beynəlxalq təşkilatları qərəzlilikdə günahlandırmaqdan mövcud problemləri aradan qaldırmağa səy göstərməlidir.
Maarif Çingizoğlu dinlədiniz. Helsin komissiyasındakı müzakirələrə Bakıdakı reaksiyalardan danışırdı Maarif. Həmin müzakirələrdə ən əsas tənqidlər seçki öncəsi durumla bağlı idi. Məsələn, dövlət katibinin yardımcısı David Kramer seçki məcəlləsinə Venesiya komissiyasının verdiyi təkliflərin qəbul edilməməsinə seçkiyonu bərabər imkanların olmamasından da narahatlığını bildirmişdi. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın seçkilərlə bağlı verdiyi rəylərdə diqqət çəkilən bir məqam da var, seçki karusellərindən istifadə. Həmin karusellərlə bağlı qarşıdakı seçkilərdə nəsə eləmək mümkün olacaqmı? Bununla bağlı elanlardan sonra danışacağıq.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də kontekst proqramına qulaq asırsınız. Bir şey xatırladım ki, indiki vaxtda Bakı vaxtı axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun verişlərini təkcə 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. İndi seçki karusellərindən danışırıq. Seçki karuselləri Azərbaycan seçkilərindən danışanda çox vacib bir amil olur. Çünki hətta ötən il, ötən seçkilərdən öncə bu karuseldən istifadənin qarşısını almaq üçün ATƏT və başqa beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hökumətini barmaqların mürəkkəblənməsi qaydasını tətbiq eləməyə inandıra bilmişdilər. Amma bu da karusellə olaraq tanınan üsuldan istifadənin qarşısını ala bilməmişdi. İndi bu suala cavab axtaracağıq. Bu karusel nədir ki, Azərbaycanda ondan istifadə seçkilərin saxtalaşdırılmasına bu qədər yol açır və Azərbaycanda seçki karuselindən istifadənin qarşısını bugünkü gündə hər hansı bir yolla almaq olarmı? Babək Bəkirin reportajında.
Seçkilərdə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi halı ilə rastlaşmışsınızmı? Yəni buna karusel sistemi deyirlər də.
Mən rastlaşmışam. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu karusel usuluna çox məharətli istifadə olunur. Bəli.
Hələ mənə rast gəlməyib. Mən deyirlər, amma vallahi mən görməmişəm. Rast gəlməyib mənə.
Son illərdə ötən prezident seçkilərində elə hallara demək olar ki, rast gəlməmiş.
Ümumiyyətlə bu prosesə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır ki, bu işlərin qarşısı alınsın.
Bu, sadə seçicilərin fikirləridir. Seçici mütəxəssislərinə görə isə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi üsulu, yəni karusel, keçmiş post-sovet məkanında çox geniş yayılıb. İstər ATƏT-in, istərsə də yerli müşahidəçilərin Azərbaycanda keçirilən seçicilərlə bağlı verdikləri rəylərdə də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi hallarının baş verməsindən bəhs edilir. Əslində, beynəlxalq təşkilatlarının barmağa mürəkkəbin vurulması kimi tövsiyələri də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaq istəyindən rəli gəlirdi. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli karusel əməliyyatını belə şərh edir.
Qruplar yaradılır. Bunların tərkibi 10 nəfər, 15 nəfərdir. Həmin qruplar hər bir seçki dairəsi ərazisində məntəqələri gəzərək, dövr edərək səs vermələrdə iştirak edirlər. Yəni səs vermə prosesində qatılırlar. Dəfələrlə bu proses təkrarlanır. Prosesin dəfələrlə təkrarlanmasına görə, yəni bu saxtakarlıq üsulu şərti olaraq karusel adlanır.
Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda karusel əməliyyatını əsasən icra strukturları həyata keçirirlər. Onlar müxtəlif təlimatlandırılmış insanların avtobuslarla ayrı-ayrı məntəqələrə daşınması prosesini təşkil edirlər. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə hətta barmağa mürəkkəb vurulması halı da bu prosesin tamamilə qarşısını ala bilmir. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxlarına xas olan bu üsul heç də Azərbaycanda yayılmayıb.
Azərbaycanda belə pozuntular qeydə alınıbsa belə, onlar seçkilərin ümumi nəticələrinə təsir etmək imkanına malik olmayan pozuntular sayılır.
Müsavat Partiyası Sesi Qərargahının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, Azərbaycanda karusel üsulunun çeşidli formalarından istifadə edilir. Hətta onun sözlərinə görə belə üsullardan birində bəzi xüsusi təlimatlandırılmış seçicilərə əvvəlcədən işarələnmiş bulletinlər paylanılır. Arif Hacılı deyir ki, karusel əməliyyatının qarşısının alınması sırf hakimiyyətin iradəsindən asılıdır.
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin ancaq aşkar etmək mümkündür və bu barədə şikayətlər təşkil etmək mümkündür, ancaq qarşısını almaq mümkün deyil.
Seçki eksperti Anar Məmmədli isə deyir ki, karusel üsulu ilə mübarizə aparmaq məqsədi ilə seçicilərin maarifləndirilməsi prosesi gücləndirilməlidir. Onun sözlərinə görə belə əməliyyatlara bir qayda olaraq öz haqqını bilməyən və ya öz haqqına hörmətsiz yanaşan seçicilər müxtəlif şirinlikləndirici yollarla cəlb edilirlər.
Babək Bəkir, bu ana qədər Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, seçkilərlə bağlı problemlərdən danışdıq. Hətta bu problemlərin Amerika Kongresinə qədər gedib çıxmasından da. Amma Amerika Kongresi Azərbaycanlıların problemlərini təkcə dünən müzakirə eləməyib. Bu problemlər İranla bağlı müzakirələrdə də dilə gətirilib. Söhbət İrandakı Azərbaycanlıların problemindən gedir. Milli hüquqlarını tələb edən Azərbaycanlıların İran hökuməti tərəfindən təqibləri, İrandakı Azərbaycanlıların ana dil haqqının təmin olunmaması, öz uşaqlarına istədiyi adları qoya bilməmələri dəfələrlə tənqid olunub. İran hökuməti isə həmişə bu cür müzakirələri daxili işlərə qarışma kimi qiymətləndirir və İranda yaşayan Azərbaycanlıların problemlərinin olmadığını bildirir. Amma məsələn, ötən həftə toyunda Azərbaycan musiqisi çaldıran Azərbaycanlı gəncin həbsindən danışmışdıq və bu gün də oxşar hadisədən danışmalı olacağıq. İranda 5 Azərbaycanlının həbsindən Xədicə İsmayılova danışır.
İyulun 17-sində Təbriz Universitetinin qarşısında həbs olunan 5 gəncə qarşı hansı ittihamların irəli sürüldüyü bəlli deyil. Təbriz Universitetinin Mexanika Fakültəsinin magistraturasında magistr işinin müdafiəsindən çıxan Səccad Radmehr, Hüquq Fakültəsinin tələbələri Fəraz Zəhdab və Aydın Xacəyi, eləcə də Dariyuş və Şahruh Xatəmi qardaşları həbs olunandan bəri onların qohumları ilə görüşlərinə də icazə verilməyib. Aydın Xacəyinin ailəsi onun harda saxlandığını, ettilatın Təbrizdəki təcridxanasından məhbus üçün paltar gətirmələri xahiş olunanda öyrənib.
Öz başlarını uğurlayıblar. Heç bir zət görsətməyiblər. Ancaq Töküldə bizim evimizdə gəldilər, heç bir şey də tapamadılar. Əsli Kərəm nağılından, ya İdan Türklərinin əsli tarixi kitabından zannan, bunları götürdülər, apardılar. Daha bizə bir başqa məlumat verməyiblər ki, niyə tutublar, nə üçün tutublar, neçə gün qalmalıdır.
Məhbusun qardaşı Ramin Xacəy deyir ki, həbsə səbəb Aydın bəyin milli hüquqlar uğrunda mübarizəsidir.
Burada hər kimsə az yaşasın Azərbaycan desə, ya yaşasın mənim dilim desə, ya desəsən mən türkəm, türkü yazmalıyam, türkü oxumalıyam, onu məhbus edirlər, həbsxanaya basarlar, dostlara basarlar. Bizim Aydın bəy də onların biridir.
Ramin Xacəyinin sözlərinə görə onun qardaşı bundan əvvəl də milli hüquqlar uğrunda fəaliyyətinə görə 2 semestr tədrisdən uzaqlaşdırılmışdı. Elə Səccad Radmehr də magistrlik işini 6 aylıq qadağadan sonra müdafiə edə bilib. Səccad Radmehrin təhsil hüququnun pozulması ilə bağlı İran-Azərbaycanındakı universitetlərdə imza kampaniyası başlanmış, tələbənin özü və dostları onun imtahana buraxılması tələbi ilə bir neçə gün aclıq aksiyası keçirmişdi. Geniş miqyaslı kampaniya nəticəsində universitetin rəhbərliyi Səccad Radmehrin buraxılış imtahanına və müdafiəyə girməsinə icazə verdi. Lakin tələbənin sevinci elə müdafiədən həbsə qədər, yəni cəmi bir neçə dəqiqə sürməliymiş. Ramin Xacəy deyir ki, qardaşının və dostlarının təhsildə olan problemləri də elə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən dərnəklərdə üzvlükləri ilə bağlı olub.
Deyirlər, siz niyə qatılırsınız dərnəklərə, Azərbaycan, Azərbaycan deyirsiniz, belə budur sözlər.
Səccad Radmehrin bacısı, Urmiya Universitetinin Şəhər Planlaması Fakültəsinin tələbəsi İlahə Radmehr, 2006-cı ilin may hadisələrindən sonra İran-Azərbaycanının bütün şəhərlərində tələbələrə qarşı təzyiqlərin artdığını deyir. İlahə Radmehr də, Ramin Xacəy də deyirlər ki, həbs olunan gənclərin heç bir günahı yoxdur.
Qardaşım heç bir haqqına haqq eləməyib, heç bir cızıqdan çıxmayıb, heç bir yanlış yapmayıb. Hər halda çıxacaqlar onlarda. Biz onlara da inanırıq və inandıqları hər bir zada da inanırıq.
İran Azərbaycanında hər kimsə istəsə milli mənafiyindən, milli huvəsindən bunlar bizə bir millət gözündə baxmırlar ki, diyava milli mənafiyimiz. Bunlar bizim dilimizi kullan yeri ilə 30 milyon Azərbaycanlının, Cüneyi Azərbaycan dilin yeri ilə danırlar. Və dilə sizin dili Farsi Pəhləvidən gəlmiş bir dildir. sizin haqqınız yoxdursunuz, ziyyətsiz olan mənim dilim var, sərhəngim var, musiqim var. Hər yanda bunlar dağılmalıdır, aradan getməlidir. Yəni, hər kimsə də istəsə bunun qabağında dayansın, bunlar onu öz yüzləyi ilə aradan götürməyə çalışırlar və bu yolda da çoxlarını öldürüblər. İki həftə bundan qabaq Fərhad Mohsini var, elə Adil Nayda yoldaşlarının aradır, ölüsünü gözdən tapdıq. İtilat olurlarmışdı.
Daha öncə həbs olunmuş fəal Fərhad Mohsininin bir neçə həftə öncə meydinin tapıldığını xatırladan cənab Xacəy deyir ki, qardaşının başına bir iş gələrsə nə edəcəklərini bilmir.
Bəşəri hüquq ayaq altına qoyulur burada. Ona xatirdə dəyiz demək olmaz ki, bunlar bir iş görürlər, görmürlər aydıncədə. Ancaq bir səhə telefon açılıb evə. Oradan biliriz ki, hələ feylən dilidir, indilikdə dilidir. Amma bilmiyoruz da sonrası başına nə gəlibdir. Bizim anamız çox israr edirdi ki, mən bir oğlumu uzaqdan görürüm heç olmasa, bilim ki, heç olmasa dilidir. Ancaq qadağadır burada.
İlahə Radmir isə deyir ki, onun qardaşının məqsədi sadəcə insan kimi yaşamaqdır.
İnsaniyyətin bütün tərifləri ilə yaşamaq qardaşımın hədəfidir, inamıdır.
Xəcə İsmailovanı dinlədik. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi davam edir. Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsi İqtidar Partiyası, AK Parti, Ədalət və İnkişaf Partiyası ilə bağlı qərarını açıqlayıb. Anayasa Məhkəməsi Başqanı Haşim Qılıç qərarı açıqlayıb. İndi Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Mayıs Əlizadə telefon xəttində olmalıdır. İndi onunla əlaqə saxlamağa çalışacaq. Salam Mayıs, mənə indi son qərar necədir? Bir bildiyimiz odur ki, AK Parti qapadılmır İqtidar Partiyası, amma başqa hansısa sanksiyalar varmı orada?
Var sanksiyalar. Təxminən 5 dəqiqə əvvəl Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Qılıç nəticəni elan etdi. Bugün keçirilən prosesin nəticəsini elan etdi. Deməli, Ədalət və Qalxınma Partiyasının qapadılmasının lehinə 6, Konstitusiya Məhkəməsinin 11 üzvündən 6-sı qapadılması istiqamətində səs vermişdi. 5 nəfər isə bunu rədd etmişdi. Qapadılması üçün amma 7 nəfərin ən az bu istiqamətdə səs verməsi lazım idi. 6 nəfər lehində səs verdiyi üçün Ədalət və Qalxınma Partiyası qapadılmadı. Amma bu 5 nəfər ki, əleyhində səs vermişdi. Onlardan 4-ü Ədalət və Qalxınma Partiyasının xəzinə yardımından məhrum edilməsi üçün səs vermişlər. Ona görə də bu 2 səs, yəni həm qapadılmasının lehində və xəzinə yardımından məhrum edilməsi lehində verilən səs birləşəndə 10 səs etdi və 10 səslə Ədalət və Qalxınma Partiyasının xəzinə yardımından məhrum edilməsi barədə Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxardı ki, bu xəzinə yardımında son dəfə seçkidə qalib gəldiyinə görə Ədalət və Qalxınma Partiyası çox böyük miqdarda xəzinə yardımlamışdı, onun yarısını kəsəcəklər, Ədalət və Qalxınma Partiyasına verməyəcəklər. Qapatma qərarı çıxmadığına görə məhkəmədən baş prokuror, ali məhkəmənin baş prokuroru tələb etmişdi 71 nəfərə siyasi yasaq qoysun. Onlardan da 29 nəfər millət vəkili idi. Hətta prezident Abdullah Gül də vardı orada. Qapatma qərarı çıxmadığına görə məhkəmədən heç kimə də siyasi yasaq gətirilmədi. Hökumət öz işinə davam edir. Baş nazir Erdoğan, keçmiş məclis sədri Bülent Arınç və prezident Abdullah Gül, digər millət vəkili siyasətçilər heç bir şey olmamış kimi yoluna davam edəcəklər bundan sonra. İlkin söz səndədir.
Aha, Mayıs, bir sual da verin, bilmirəm, reaksiyalar var mı ya yox. Türkiyənin müxalifəti və belə deyə, deyilə parlamenti özü də bu qərarı necə qarşıladı və Türkiyədə, məsələn, birjalar, adətən onlar çox tez reaksiya verirlər belə xəbərlərə. Necə qarşılandı bu qərar?
Birja bağlanandan sonra, bağlanandan bir saat sonra bu xəbər elan edildi. Çünki birjada Türkiyə birjasında, İstanbul birjasında 75% əcnəblərin əlindədir və bugün birja 5.6% dəyər qazanmışdı. Yəni birjanın dəyəri bunun yəni hər hansı çıxacaq qərara qapalsa belə müsbət mənədir. Çünki birja öz işini başladı. Çoxdan bu xəbərləri artıq gedir. Müxalifət partiyalarına gələndə onların reaksiyası, onlar hətta daha qərar elan edilmədən Cümhuriyyət Xalq Partiyası sədri müavini On Röymən dedi ki, biz məhkəmənin hər cür qərarına sahib olacaq. İndi birazdan baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın açıqlama verməsi gözlənilir. Burada Konstitusiya Məhkəməsi sədri Haşim Qılıcın çox önəmli bir xəbərdarlığa diqqəti cəlb etmək lazımdır. Haşim Qılıc dedi ki, bu partiya qapadılmadı, amma verilən bu cəza və 6 nəfərin Konstitusiya Məhkəməsinin 11 üzvündən 6 nəfərinin Ədalət və Qalxınma Partiyasının qapadılmasını istəməsi bu partiyaya çox mühüm bir xəbərdarlıqdır. Bundan sonra bu partiya görəcəyi bütün işləri konstitusiya çərçivəsində görməlidir. Bu xəbərdarlığı həmişə gözünün önündə saxlamalıdır. Bu nədir, nə deməkdir? Baş prokurorun iddiası yenə durur. Əgər bu cür addımlar davam edərsə, baş prokuror yenə də siyasi partiyalar qanununa uyğun olaraq və konstitusiyanın 69-cu maddəsinə uyğun olaraq baş prokurorun səlahiyyəti var ki, siyasi partiyalar üzərində nəzarəti həmişə davam etdirsin. Əgər belə bir şey olursa, qovluq orada durur. O qovluğa yeni bir əlavələr olur. Əgər yenidən konstitusiya zidd addımlar şəklində dəyərləndirərsə, baş prokuror yenidən Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət edib bu barədə proses başlatdıra bilər. Onun üçün Konstitusiya Məhkəməsinin sədri dedi ki, bu partiyaya çox bir şəkildə bu xəbərdarlıqdır.
Təşəkkür edirəm, Mayıs, çox sağ ol. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Maisə Əlzadə idi. Maisə Əlzadə ilə Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin verdiyi qərardan danışırdı. Xatırladaq ki, Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi İqtidar Partiyasının Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanmaması, amma xəzinədən, yəni dövlətin elədiyi büdcədən ayrılan yardımların qismən kəsilməsinə qərar verdi. Amma dövlət ittihamçısı isə AK Partinin Ədalət və İnkişaf Partiyasının qapadılmasını və bəzi partiya liderlərinin siyasətlə məşğul olma qadağası qoyulmasını istəyirdi. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi qazalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verişi davam edir. İndi Azərbaycandakı pensiyalardan danışacağıq. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəzi təqaüdçülərin pensiyalarının birdən-birə 250 manat qaldırılması haqqında qərar verdi. Amma çoxları elə də sevinməsin, bu heç də bütün pensiyacılara aid olmayacaq, bu ancaq Prezident təqaüdü alanlara aiddir. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı araşdırıb ki, nəyə görə bəzi pensiyacıların maaşı 5 manat, 10 manat, 6 aydan bir, 1 ildən bir artırılır, bəzilər isə birdən-birə 200 manat, 250 manat. Tüm bunlardan Aygün Muradxanlı reportajında.
İyulun 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Prezident təqaüdlərinin 750 manatdan 1000 manata çatdırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident təqaüdü Azərbaycan dövləti qarşısında xidməti olan elm, mədəniyyət xadimlərinə verilir. Prezident təqaüdçüsü, Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuri buna görə dövlət başçısına təşəkkür edir.
Buna görə sağ ol deyirəm, bütün sənət adamlarından. Adamda yaradıcı ruhu da artırırlar. İstəyirsən, əgər sənə bir adam bir şey verirsə, onun əvəzində ona üzülürsən, zəhərmar demirsən ki, istəyirsən onu daha da doğrultasan, biraz da doğrultsa sənət adamları genə artacaq.
Yaşar Nuri deyir ki, sənət aləmində olan hər kəsin belə qayğıya ehtiyacı var. Sənətçi insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönələn belə addımları alqışladığını deyir. Prezident təqaüdü Prezidentin ehtiyat fondundan ödənilir. Bu fond isə dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərdən formalaşdırılır. Milli büdcə qrupunun rəhbəri Qubad İbadoğlu bu fond üzərində nə ictimai, nə də parlament nəzarətinin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə 2002-ci ildən, yəni yaradılandan bəri fondun vəsaitlərinin hansı məqsədlərlə və nə cür xərclənməsi ilə bağlı heç bir informasiya açıqlanmır.
Bu büdcədən siyasi məqsədlər üçün sui-istifadəyə kifayət edir, şərait yaradır. Bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, ən əsas variantlardan biri hesabatlıqdır. Amma bunun da bir məhdudiyyəti olmalıdır, hesabatlıq olmalıdır. Məsələn, biz bundan bağlı Maliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik milli büdcə qrupu olaraq və biz istəyirik ki, prezidentin ehtiyat fondunda olan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı illər üzrə hansı istiqamətlərə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı bizə məlumat versin, amma biz məlumat ala bilmirik.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar təkcə elm və mədəniyyət xadimlərinin deyil, bütün vətəndaşların, xüsusilə yaşlı insanların sosial müdafiəyə ehtiyacı olduqlarını dedilər. Onlar prezidentin bu addımının daha çox siyasi xarakteri daşıdığını düşünür.
Pensiyanı qaldırsın, seçki qabağı qoyulub, pensiyonerlər ona səs versin də. Öz işinin xətrinə verir onu, ailə bilsən onu, nəyə gəlir onu verir, öz işinin xətrinə edir onu. İki ay qalıb seçkilərə.
Dünən prezident təqaüdləri artırılıb. Bu, prezident fondundan ayrılan pullardır və bu pullar vətəndaşların vergiləri hesabına formalaşır. Sizcə, niyə onların pensiyası 200 manat artırılır? Amma vətəndaşlarki artırılanda çox cüzi artırılır, böyük fasilələrlə.
Burada ədalətsizlik var. Bu Sovet hökuməti o barədə çox min dəfə bunu hökumətdən yaxşı idi. Bu hökumət ədalətsizdir.
Nə artırıblar pensiyalarınızı?
Şey, bundan qabaq 10 manat artırıblar da. Nə üçün? Bax, prezident təqaüdü alanlara aid. 250 manat bu dəfə artırır, 1000 manat elədir onun üçün. 70 yaşım var mənim, 66 manat pensiyalarda. Niyə? Nə üçün axı? O qədər elə müftəxorlar var ki, prezident təqaüdü alırlar ki. 14 qazanır da oradan da. Mənim gürmə qalır, mən yazıram, mənim gürmə qalır.
Mən məsələn pensiya 33 manat alıram. 50 ilə 3-cü qrup. Demək biz buna layiqik.
Axır dəfə açan artıb. Neçə manat idi 33 manat?
Keçən il 5 manat artdı.
Kimin varı var artırırlar. Də bizim kimi kasıb adamlara yox. Mən imkan eləyə bilmirəm 67 manatla. Özü dolana bilər 67 manatla. Ona sual versinlər, dolana bilər. Seçki qabağı artacaq vətəndaşların da pensiyası. Necə fikirləşirsiniz?
İnanmıram. televiziya çıxıb məhdahlıq eləyəndən ki, artıracaq. Heç kimi artırmayacaq. Biz heç kimi gözləmirik.
Prezidentin ehtiyac fondu deyil, xalqın ehtiyac fondu deyil, bu xalqa məxsusdur.
Xalqa məhəbbət yoxdur, vətənə məhəbbət. O anki odur ki, özüm, hamısı özümü yığıb, nə deyəsən?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabatlarında vətəndaşların pensiyalarının aşağı templə artırılmasının əsas səbəbi kimi pensiyaçıların sayının çox olması göstərilir. Ancaq bu günlərdə verilən xəbərə görə ölkə üzrə təqaüdlərin artırılacağı gözlənilir. Vaxtı isə hələlik bəlli deyil.
Aygün Muradxanlı, Azadlıq Radiosu. Kontekst verişi burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Verişi mən təqdim edirdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, réveille-moi, embrasse-moi. Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie.
Bonjour, bonjour və ya gününüz xeyir. Əziz gənclik, əziz dinləyicilərimiz, sizi 14-24-də yenidən salamlamaqdan çox məmnunam. FM dalğalarında bizə kökləndiyinizə sevinirik və sizə çox qızğın müzakirələr söz veririk. Bizdən ayrılmayın.
Bonjour, bonjour, mon petit amour. Voici la vie qui sème la joie.
Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər gənclərin nəzərində silsiləsindən növbəti veriliş ixtiyarımızdadır. Bu dəfə seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklərin müzakirəsinə doğru istiqamət almışıq. Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi demokratik seçkilər keçirilməsinə nə dərəcədə zəmanət verir? Qonaqlarım özlərini təqdim etsinlər, dinləyicilərimiz də bilsin ki, mənim dəyərli həmsöhbətlərim kimlərdir? Kimlərlə müzakirə edirik bu mövzunu? Buyurun.
Faiq Qurbanov, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin regionlarla şöbəsinin müdiri.
Çox gözəl, buyurun.
Ağasif Şakiroğlu, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri.
Sizi bu 14-24 verilişini görməyə çox şadam. İnanıram ki, müzakirəmiz çox maraqlı olacaq. Qeyd etdiyim kimi, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edildi və bu heç də bir mənalı olaraq qarşılanmadı nə daxilində, nə də xaricində ölkənin. Məsələn, Venesiya Komissiyasının katibi Cənub Bukiko deyib ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi uzun və mürəkkəbdir. Siz nə düşünürsünüz? Qanunvericiliyə baxarkən ölkədə seçkilərin demokratik olacağını əminliklə demək mümkündürmü?
Seçki qanunvericiliyi həqiqətən də Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinə böyük bir şərait yaradır. Bizim regionlarda apardığımız işlər və gənclərin bunlar haqqında, seçki qanunvericiliyi haqqında fikirlərini öyrənəndən sonra bu nəticəyə gələ bilərik. Həqiqətən də gənclik hal-hazırda 15 oktyabr prezident seçkilərindən çox şey gözləyir.
Seçki məcəlləsi cəmiyyət tanış deyil. İkincisi, ola bilər nə zamansa bu seçki məcəlləsi Azərbaycan reallıqları üçün tam cavab vermiş olar. Amma bu günlərin postsovet məkanında qanun layihələrinin bu dövlətlərdə işlənilməsinə gətirib bir hansı bir uğura, nailiyyətə gətirib çıxaracağı düşünülən deyil.
Faiq bəy, siz həm də regionlarda olursunuz, gənclərlə əlaqə saxlayırsınız. Asif bəy deyir ki, cəmiyyətdə bir aktivlik yoxdur. Regionlarda necədir vəziyyət?
Sizə biz xalq kütlələri və xalqın içində bir tərəf olan gənclərlə də görüşürük. Cənub regionunda bir tərəf müxalifət gənclər, ümummilikdə Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri birlikdə işləyərək seçkilərə getməyə çox böyük ümidlə yanaşırlar. Ümummilikdə Azərbaycan regionlarında gənclərin seçkilərə həvəsi əvvəlki seçkilərdən daha da artmışdır. Ona görə ki, gənclər bilir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləri Azərbaycanda xışqa illərdəki demokratik seçkilərin daha da bir yaxşı forması keçiriləcəkdir.
Maraqlı dedini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə andırır?
Sizin statınız.
Gəl gör bu kişidir, yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələri münasibətimiz.
Yenə orada doğruyurlar qız dayırları oğlan dayırları bu nədər?
Və ya bir olay.
Eşəm kirləş də, rəftir rəşim
ha. Hətta şeir parçası.
Yazarsan o qədər.
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın. Əziz dinləyicilər, müsabiqəmiz hələ də davam edir. İstərdik daha da aktiv olasınız, çünki hədiyələriniz sizi gözləyir. Dedi sizə həm qazanmağa, həm də verilişimizdə sözünüzü deməyə imkan yaradacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30
Dalğanız 101.7 FM, verilişiniz isə 14.24. Xoş gəlmişsiniz bizim tərəflərə. Bizə yaxın oturun ki, maraqlı müzakirələri qaçırmayasınız. Həm söhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Üzmü tutmaq istəyirəm Ağasifə, Hədəf Təşkilatının sədrisən və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında siz piket keçirməyi planlaşdırmışdınız. Yaxşı, hədəf nəyə hədəf götürür?
Piketin tələbi Mərkəzi Seçki Komissiyasından azad seçki tələb etmək, seçki öncəsi antidemokratik vəziyyətin aradan qaldırılması, yəni buraya aiddir müxalifət mətbuatının nümayəndələrinin tutuqlanması, siyasi rəqiblərə qarşı belələrin baskılarının davam etdirilməsi, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması və həmçinin bir daha deyirəm seçki məcəlləsinin də təbliğat təşviqat kampaniyası nəzərdə tutulan 120 gündən 75 günə endirilməsinə etiraz etmək idi. Sadəcə bir piket idi. Təxminən 6 maşın polis əməkdaşı Azər 60-a yaxın, 70-a yaxın polis əməkdaşı bu, yəni mətbuat nümayəndələrinin gözü qarşısında oldu orada. Hətta bizi polis bölməsinə aparanda hər bir tutulan, yəni mən də təhbis olanlara içərisində idim. Bizim fotolarımızı çəkirdilər, sanki bir terrorçu tutmuşdular. 2003-cü-də 5000 məntiqə mövcudur. Həmin o məntiqələrin təxminən 800-ə yaxın nəticələr ləğv olunmuşdu Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən. Həmin o məntiqələrdə yenidən seçki keçirilməli idi. Heç nə bilinmədi. 2005-ci ildə parlament seçkiləri keçirildi. Azərbaycan Milli Birlik Hərəkatının lideri Lada Şövkət bir deputat mandatından imtina elədi. 3 ildə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də həmin o dairə öz deputatını tapa bilmir və öz deputatı da yoxdur. Amma orada da bu yüz minlərlə insan millət vəkilsiz qalıbdır. Problemlərini kimə söyləməlidir bilmir. Yəni MSK bu cür heç də qənaət bəxşəyəni deməzdim fəaliyyət göstərib.
Faiq bəy, siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə Ağası bəyin sadaladığı məsələlər demokratik seçkilər keçirməsinə əngəl yarada bilərmi?
Bir gəncin fikri ümumilikdə demək olmaz ki, Azərbaycanda gənclik Azərbaycandakı seçkilərin qeyri-qənaət bəxş edəcəyinə əmindirlər. Demokratik bir cəmiyyətdə olan bir hadisədir ki, bir neçə gənc də bundan narazı da qala bilər, bir neçə gənc bir tərəf də qala bilər və demək istəyirəm ki, Azərbaycan gənclərinin çox hissəsi, toplumun çoxusu hal-hazırda Azərbaycanda iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətə dəstək verir.
Faiq bəy, bəs sizin həm fikirlərinizin Mərkəzi Seçki Komissiyasının etdiyi dəyişikliklərdən narazı qaldığı tərəflər oldumu?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının ümumilikdə etdiyi dəyişikliklər Yeni Azərbaycan Partisi Gənclər Birliyinin idarə heyəti tərəfindən müzakirə olunmuşdur. Aha. Və idarə heyətində edilmiş dəyişikliklər həqiqətən də Azərbaycanın 2008-ci il 15 oktyabrdakı prezident seçkilərində daha da seçicilərin seçkiyə getməsi, ondan sonra namizədlərin daha da çevik şəkildə seçki təbliğatı ilə məşğul olmasına və ümumilikdə demokratik seçkinin keçirilməsinə böyük şərait yaradır. Biz gənclər, Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi bunu düşünürük.
Gəlin baxaq, 2003-cü ildə ölkə əhalisinin 74% seçkidə iştirak etdi. 2004-cü il bələdiyyə seçkilərində ölkə əhalisinin 40% seçkidə iştirak etdi. 2005-ci il parlament seçkilərində ölkə əhalisinin 53% vətəndaşı seçkidə iştirak etdi. Bu temp keçkidə pasivliyə doğru gedən tempdir. Biz də Əli Bayramda olmuşuq, Azərbaycanın digər regionlarında olmuşuq. Əksər 60% gənci ümumiyyətlə seçki maraqlandırmır. Siyasətdə söhbət edəndə yorulurlar bəzi gənclər. Yəni başqa
günah sözü... kimdədir? Sizlərdə, bizlərdə, ümumilikdə günah gəncləri
günah televiziyadadır. Düzgün təbliğat aparmadıqlarına. Digər kanallar durub, nə bilim, şoular göstərir, amma gəncləri maarifləndirmək lazımdır. Amma kanallar nə iş görür? Şou, SMS-lər göndərir, nə bilim, bu oyunlarda oyuna və s. bu baxış cəmiyyəti bu gətirir çıxarır. Yəni maraqlandıran 100% gəncin 40%-dirsə, onlar da 30% seçki ümumiyyətlə prezident seçkisinə söhbət etmir. Azərbaycanda seçki yolu nəyisə dəyişəcəyinə inanmır. Gözlərin qorxud olması, həbs atılması, kütləvi zorakılığa məruz qalması və s. kimi belə bir xof mifi yaradıblar.
Həqiqətdə bu Azərbaycanda daxili sabitliyi qorumaq naminə həyata keçirilib. Azərbaycanda hansısa bir qanunu pozan şəxsin müəyyən qanunla cəzalandırılması o demək deyil ki, Azərbaycanda seçki hüququ kiminsə pozulmuşdur.
Əgərlərim meydana çıxan on minlərlə insan asayişi pozubsa, cinayət törədibsə, onun asayişin pozulması kimi dəyərləndirmək özü bir günahdır. 10 min insan nəyisə etiraza çıxıbdır. Nəyə etiraz çıxıb? Bu etiraz araşdırılmalı idi və faktlarla sübut olunmalı.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gəncliklərinə qayıdaq.
Hə, promosundan da eşitdiyimiz kimi xatirə dəftərinə bağlanacaq. Gəncliyinə səyahət edəcəyimiz bu həftəki tanınmış Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadədir. Onun etirafları ilə sizi baş-başa qoyuram. Buyurun, dinleyin.
Etiraf.
Yesterday all my troubles seemed so far away.
Sovet İttifaqı. Çox istərdim ki, mənim də gəncliyim normal dünya gəncliyinə bərabər olsun.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Etiraz.
Etiraz ən azı o zaman qadağan olmuş, hansı da formada onda imkanlar çox məhdud idi. İmkanlar ancaq perestroika dövründə başladı ki, biz bu fürsətlərdən, azadlıqlardan istifadə edək. Artıq həm Azərbaycan müstəqillik mübarizəsini başlaya bildik, eyni zamanda demokratiya mübarizəsi başladı. Amma o zaman bu imkanlar məhdud idi və sadəcə olaraq bizim deməli, məhdud dairədə ən azı inanmış insanlarla ki, görüşməyi, hansısa deməli, daha bir yeni məlumatı əldə edib, yeni bir kitabı əldə edib, müzakirə eləmək imkanlarımız var idi. Və bu, təbii ki, çox bir məhdud bir sistemlə çərçivəsində idi.
Gənclik uğuru.
Mənə qədər Azərbaycanın ən gənc tibb elmləri doktoru oldum. 36 yaşında mən də elmlər doktoru oldum. Bu da mənim əməyimin bir nəticəsidir. Yəni, uzun müddətdir məhz elmə və biliyə kökləndiyimə görə və gözəl bir elmi mühitdə yaşadığıma görə mən öz istəklərimi tezliklə, sürətlə realizə edə bilmişəm və düşünürəm ki, gəncliyimi səmərəli keçirmişəm. Gənclikdə olan imkanlar və gənclikdə mən, necə deyirlər, vaxtımı boşa puça çıxartmamışam.
Müqayisə.
Çox gözəl gənclik yetişir, çox gözəl fikri dünyaya açıq olan gənc nəsil, vətənpərvər nəsil Azərbaycanda yetişir. Sadəcə olaraq onların qapılarını açmaq üçün, onları mühafizəkar o sovet təfəkkürünə qurtarmaq üçün böyük işlər görülməlidir. Bu gəncliyin düz istiqamətə, doğru istiqamətə yönəlmək lazımdır ki, gələcək qüdrətli Azərbaycan quranlar və sahibləri onlar olacaq.
To hide away. Oh, I believe in yesterday.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. 101.7 FM dalğasında bizi dinləməkdə davam edin. Apardığımız söhbətlər sizə nə qazandıracaq? Biləcəksiniz ki, Gənclər Seçki Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən nə gözləyir? Qonaqlarımız Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Bir dəyişiklik də edildi, demək 120 gün yox, 75 günə indirildi. Ümumiyyətlə, sizin fikriniz necədir? Bu müddət nə dərəcədə effektlidir? Effektli olacaq daha doğrusu.
Bu gün və bu zaman ümumilikdə prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin təbliğatının daha düzgün formada, daha dəqiq formada həyata keçirilməsinə bir ayrılmış müddətdir.
İctimailə işləmək lazımdır. Bu seçki məcəlləsi bəlkə Türkiyədə olsa əlverişli olardı. Çünki Türkiyədə müxalifətin televiziyası var, xalq kanalı. Bunlar hər gün öz təbliğatını aparır. Amma Azərbaycanda müxalifətin bir imkanı yoxdur. Sadə bir qəzetdir. Qəzeti də alıb oxumaq istəyənlər alıb oxuyur. İctimai televiziyada fərz etsək 10 prezident namizəd olacaqdı. Hərəsinə aya 18 dəqiqə, 30 gün 18 dəqiqə təbliğat təşviq imkanı düşəcəkdi. Bu 18 dəqiqəlik çıxışı ilə ictimaiyyətə nəyi çatdıracaqdı? tərzi idi.
Bax, məcəlləyə dəyişikliklər edildi. Siz deyirsiniz ki, Faiq bəy gənclər aktivdir və seçkilərdə çox aktiv iştirak etməyə, yəni inanırlar. Amma məsələn, maraqlıdır ki, məcəlləyə dəyişikliklər üçün gənclər təşkilatına heç bir təkliflər paketi göndərilməmişdi. Amma sizə də sualım odur ki, əgər siz narazısınızsa, Asif bəy, narazısınızsa bəs onda siz niyə təkliflər paketi irəli sürmədiniz?
Biz ona görə sakit otduq və gözlədik ki, hökumət Venesiya komissiyasına danışıqlar aparardı. Biz düşünürdük ki, artıq Venesiya komissiyasından aparılan dialoqun nəticəsində ortaya bir normal bir seçim məcəlləsi çıxacaqdı. İndi artıq gecdir. İndi yeni bir seçim məcəlləsinin gətirilməsi belə deyədim zaman artıq gedir. Təbliğat təşkil etməsi başlayır artıq.
Həyata keçiriləcək seçkilərə necə şəraitin yaradılması biz gənclər tərəfindən, partiya gəncləri tərəfindən görülür. Ümumilikdə bu şəraitin yaradılması və belə bir şəraitdə bizim partiyamızın da namizədinin iştirak etməsi ümumilikdə Azərbaycanda oktyabr 15-i keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədlərin hansı dərəcədə bu seçkilərə qatılmasından asılı olacaq?
Bu sizin belə deyəndə Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi bu seçki olunan bu əlavə dəyişiklikləri və düzəlişləri o qəbul olmamışdan qabaq nəzərdən keçirməkdir yoxsa qəbul olduqdan sonra?
Yox, qəbul olunduqdan sonra.
Aha, aydın.
101.7 FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Həmkarım Durna Səfərli sizə Azərbaycanın 21 yaşlı səfirindən xəbər gətirib. Türkiyədə səfirlik edən bu gəncin uğur hekayətini dinləməyə hər birinizi dəvət edirəm.
Əli Əliyev, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin tələbəsi az qala Türkiyə Konstitusiyasına dəyişiklik edəcəkdi. Əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü kimi bu hüququndan istifadə etsəydi.
6-7 dənə qruba böldülər. Ondan sonra hər qrup yalnız bir maddənin üzərində işləyə bilərdi. Maddənin üzərində işləyəndən sonra hətta bizə Böyük Millət Məclisinin o işlər baxın, yəni Konstitusiya ilə ilgilənən professorun da Şərəf İbanı da bizə təsis eləmişlər ki, yəni biz də onunla hər dəqiqə müzakirə edirik, bu qanunu dəyişdirsək nə olar və yaxud da bu niyə belədir?
Əli Əliyev Türkiyə Parlamentində Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun təşkilatçılığı ilə staj keçib. Siyasi bilgilərini təcrübə həyata keçirmək üçün ondan tələb olunan isə Türkiyənin 10 böyük siyasi problemini araşdırması idi. 5 ildir keçirilən bu layihədə əvvəllər yalnız Türkiyəli tələbələr iştirak edirdi. Bu il onlara qoşulan 2 Azərbaycanlı tələbədən biri də Əli idi.
Yəni biz ancaq partiyaların, belə desək, başqanları bizlə məşğul olurdu. Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Dəniz Baykal, Yaşar Okuyan öyrəndiyimiz siyasi teorilərimizi onların yanında edirdik. Hər axşamda bir nazir bizi qəbul edirdi. Ya bir axşam süfrəsində otururduq, ya bir çay içirdik və yaxud da ayda nazirlikdəyimizi ziyarət edirdik. Onlarla da bir 2-3 saatlıq xüsusi söhbətlərimiz olurdu. Son olaraq da Abdullah Gülü ziyarət elədik prezidenti. Axırıncı həftədə rəsmi and içmə törəni oldu. Yəni rəsmi şəkildə biz toxunulmazlıqla bərabər millət vəkili statusu aldıq Milli Məclisdə.
Türkiyədə millət vəkili statusu alan 21 yaşlı gəncin telefonu hələ də susmur. Zəng edib təbriklərini çatdıranlar arasında həm dostları, həm də ictimai xadimlər var.
Söz düzü yaşımın az olmağına baxmayaraq belə fikirləşsək, heç də yəni bir səfirdən, yəni rəsmi səfirdən heç də geri qalmıram. Yəni gördüyüm işlərdə də, qanun layihəsində də ən azından Azərbaycan Azərbaycanı təmsil eləməyim və yaxud da Azərbaycandan getməyim, Azərbaycan millət vəkili adı almağı mənim üçün böyük bir şərəfdir. Fikirləşirəm ki, bu həyatımda həqiqətən çox böyük bir uğur idi. Çünki belə bir şeylər hər bir gəncə qismət olmayan bir şeylər.
Amma əlini təəssüfləndirən bir məqam da var. O da öz ölkəsində gənc siyasətçilərin yüksək qurumlara əlinin çata bilməməsidir.
Azərbaycanda hələ elə bir nailiyyətimiz olmayıb, hansısa yəni siyasət adamı bizi qəbul eləyə, hansısa bir sahədə bizlə görüşlər keçə. Əfsuslar olsun ki, belə bir şeyin olmağını həddindən artıq çox istəyərdim. Yəni, mən də Türkiyədə yox, Azərbaycanda Milli Məclisdə staj almaq istəyərdim. Hansısa nazir yanında idarə etməçilik öyrənmək istəyərdim. Çünki yəni, hər şey yer dəyişmədi. Yəni, bugün bizim kimi aktiv gənclər və Azərbaycanın hər bir gənci məncə çox aktivdir. Onlara da şans verilməyini mən çox istəyərdim.
Bununla belə o ümidini itirmir. Qarşıda əlini yeni səfərlər gözləyir.
Bir nokta yetti efendim.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişindən səslənirik. Həm söhbətlərim ilə birlikdə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən danışırıq. Onlar Hədəf Gənclər Koalisiyasından Ağasif Şakiroğlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyindən Vaqif Qurbanovdur. Seçkilərdə maraqlı məqamlardan biri də təbliğat məsələsidir. Plakatlar, şüarlar, nə bilim, aksiyalar və s. bu kimi nüanslar. Bu ilki seçki kampaniyasından başlayaraq təşviqat materiallarının yayımına xüsusi nəzarət yetiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir müddət əvvəl mətbuatda da açıqlamışdı ki, əvvəlki seçkilərdə Bakının binaları eybəcər vəziyyətə salınıb. Buna görə də qanuna edilmiş dəyişikliklərə görə plakatlar yalnız xüsusi ayrılmış yerlərdə asılmalıdır. Bu dəyişikliklə bağlı fikrinizi bilmək istərdim.
Həyata keçirilən bu təbliğat kampaniyalarında bu şüarların, müəyyən plakatların arxitekturnu binalara, fasadlarına vurulması sonradan problemlər yaradırdı. Və bunları da nəzərə alaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu fikri ləri sürmüş. Ancaq bununla bərabər hər bir ərazidə, hər bir yerdə müəyyən yerlər ayrılmış və bu təbliğat kampaniyası nəticəsində bu şüarların, plakatların vurulması üçün yerlər ayrılmış. Ki, bu da bizim tərəfimizdən də çox yaxşı qarşılanır.
Mən düşünürəm ki, həmin o plakatların, binaların, fasadların üzərindən və s. vurması həqiqətən də problem yaradır. Amma bu problem cəmiyyətin və siyasi partiyaların problemi deyil. Nə də MSK-nın problemi, bu problem başqa icra hakimiyyətinin problemidir. Təbliğat təşviq kampaniyası seçkiyə 2 gün qalmış dayandırılır. O 2 gün ərzində hər hansı bir binanın arxitekturasına ziyan dəymədən bunu yığışdıra bilər. Plakatların vurulmasından ötürü qoyulan lövhələr həddən artıq birinci standarta cavabını balacaqdır əzizlərim. Oraya normal 3 dənə prezident nazirinin ya da 4 dənə namizədin fotosu yerləşir. Çox balaca və həddən artıq alçaqdır, özünüz də görmüsünüz, həddən artıq yerdəndir. İstənilən şəxs gecə vaxtı yaxınlaşır, yəni bu belə Azərbaycanda hal tesis olur, rəqiblərin fotoları, təbliğat təşkilatı kampaniyasının buraxdığı plakatlar kütləvi cırılmaq, hətta əl çatmaz yerə vurulanda da belə çıxıqda cırırdılar. Bu onu sadələşdirir, kimsə vurur, kimsə gəlir, çırır. Yəni bu artıq digər rəqibə qarşı, belə deyərdim də, təbliğat təşkilatı kampaniyasının aparmasına, məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq. Başqa icra hakimiyyəti edə bilərdi hansı formada? Ümumiyyətlə bu yerə müvəqqəti bərkidən reklam lövhələrinin əvəzinə başqa müxtəlif yerlərində küçələrin belə yerlərində maşın şoselərinin qranında yeşə reklam lövhələri mövcuddur. Özünüz bilirsiniz. Həm o reklam lövhələrini prezidentlərin sayına uyğun şəkildə bölüb Mərkəzi Seçki Komissiyasına, yəni 75 günlük verməli idi ən azından.
Çox gözəl buyurdunuz. Ancaq bir şey də deyim. Məsələn, hər rayonda bir lövhənin verilməsi nə dərəcədə doğru olardı ki, hər məntəqədə bir lövhə müəyyən namizədlərə birlikdə verilir. Mən şəxsən müəyyən məntəqələrin qarşısında bu lövhələrlə tanış olmuşam. Çox standartlara da uyğundur. O ki, qaldı ki, hansı vətəndaşlar tərəfindən plakatların cırılması, onu da ki, mən elə başa düşürəm ki, asayişi qoruyan polislər tərəfindən onlara nəzarət olunacaq.
Üzr istəyirəm, həmin o reklam lövhələrinin tutumunu nəzərinizə çatdırım, 4 kvadratdır reklam lövhələri, indi qoyulanların 4 kvadrat. 4 kvadrata mənim alım kəsmir ki, bütün prezident namizədlərin plakatları çatsın.
O şəxsən bir yerdə deyil axı, bir rayonda harca bir 50-60 yerdə qoyulur.
O elə formada qoyulmalıdır ki, prezident namizədinin fotosu düşsün, cəmiyyətdə hər tərəfdə görsün. Fərz edək 8-ci dairədə yaşayan şəxs orada yer olmadığına görə gəlib 9-cu dairədə namizədin plakatına mı baxmalıdır?
Yox, niyə ki?
Sığışmır axı. Bu sakinlər bu regionda
ərazisində bir neçə lövhələr qoyulmuşdur. Şəxsən mən elə inandırıram ki, hansısa bir prezidentlə namizədin plakatını və ya şüarının ora vurulmasına problem yaranmayacaq.
Qanunvericiliklə bağlı düşündüklərinizi bölüşdüyünüz üçün sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu diskussiyamız gənclər tərəfindən aparıldığı üçün gənclər üçün çox maraqlı olacaq və faydalı olacaq. Çox informasiya verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Amma son olaraq özünüzlə bağlı bir sual verməyi də istəyirdim ki, həm də siz seçicisiniz. Bax, siz özünüz nə planlaşdırırsınız və seçkilərdə necə iştirak edəcəksiniz? Yəni aktivliyiniz nədən ibarət olacaq?
Kimə səs verməyindən asılı olmayaraq, gənclərin seçkiyə getməsinə və seçkidə layiqli namizədə səs verməsinə, gəncləri seçkiyə aparmaq və seçkidə özünün namizədinə səs verməyə onları yönəltməliyik. İstərdim ki, bir onlara bir fikirmi, onlara bir qüvvə mi verim, gəncliyin seçkiyə getməsinə daha da onları şövqləyim.
Hədəf Gənclər Koalisiyası olaraq Azərbaycanın 15 dairəsində seçkilərin müşahidə missiyasını aparacaqdır. Bunu deyin biləsiniz. Seçkidə də iştirak edib səs verəcəyi. Kimindən asılı olmayaraq prezident namizədlər elan edildikdən sonra onların platformasına baxılaraq ən layiqli namizədə təbii ki bizə səs verəcək.
Sonluqda yenə də gənclik qalib gəlir. Onu öyrəsi ikimizin də fikri sonunda bir yerə.
Aha, təbii tək layiqlilər öndə olsun, tək layiqlilər seçilsin. Gənclikin səsi ölkənin siyasi palitrasına da rəng qatsın oktyabrın 15-də inşallah. Çox xoş oldu sizinlə müzakirələr aparmaq. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Gənclərin səsi azadlığın efirinə həmişə fərqli rəng qatdı. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Gələn həftəyə dək sizinlə sağollaşıram. Bizə öz təklif və istəklərinizi deməyi unutmayın. Bunun üçün 436-77-41 və 436-77-40 nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Hələlik deyirəm, dəyərli dinləyicilərimiz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bu mən məlim, bir dənə qarına qulluq elir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqın vəziyyəti eşitdirik də görürük.
Heç olmasa gözlüyür, sahib yatır, onun malını uğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzü de döyürler.
Kontekst verilişi. Hər akşam saat 8-də Azadlıq Radyosunda.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri